Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». При мікрафоні Людмила Заталокіна. Тягам 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. Нашыя тэмы. У некаторых пратэстоўцаў могуць забраць дзяцей. Лукашэнка прасіў Пуціна пра некаторыя тыпы ўзбраенняў. Кіраўніцтва Літвы заявіла, калі Беларусь закрые мяжу, будзе адэкватны адказ. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У некаторых пратэстоўцаў могуць забраць дзяцей. Прадстаўнік генпракуратуры Алексей Падвойскі ў эфіры тэлеканала СТБ выказаўся наконт удзелу дзяцей у несанкцыянаваных акцыях пратэсту. На мінулым тыдні генпракуратура ўжо папярэджвала пра ўзмацненне адказнасці для бацькоў за ўдзел іх дзяцей у пратэстах. Сцвярджалася, што такіх выпадкаў зафіксавана не менш за 200.
В том числе государственные органы и органы прокуратуры с теми родителями, которые не понимают этой ситуации в правовом поле, то к ним прежде всего применяются меры реагирования. Ну, первое, это с ними проводятся, конечно, беседы, разъяснения, ему поясняют, что да как, и последствия правовые. Второй момент, прокуроры, например, помимо того всего, вносят официальное предупреждение. Но если это не является, так скажем, для них каким-то звоночком, то в дальнейшем у нас еще есть органы опеки и попечительства, которые тоже понимают, что родители, что есть элементы, не лежащего воспитания родителей. И в ряде случаев они могут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребенка. Более того, самоучастие родителей в несанкционированном митинге – это ответственность административная, и там, вы знаете, штрафы 10 и 20 базовых величин, то есть они достаточно большие.
По словам Подвойскага, с батьками проводятся гуторки, им тлумачится ситуация.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міліцыянераў у Беларусі стала немагчыма адрозніць ад бандытаў. 15 верасня жыхарка дома на Сморгаўскім тракце ў Мінску зняла відэа, як невядомыя людзі узламваюць дзверы ў кватэру. Гэтыя былі людзі ў балаклавах і каптурах, у цывільным адзенні без апазнавальных знакаў.
Здравствуйте. Здравствуйте, что тут произошло?
А что вы хотели?
Нет, кто вы?
Мы милиция.
Так, а где ваши бейджики или что?
Какие?
Ну, у милиции обычно бейджики есть. Что?
Все взяли.
Ну а что, вы вообще непонятно, может вы бандиты?
Не, мы что говорим, что мы из милиции, мы не бандиты.
Только покажите мне что-нибудь.
Что?
Ну что вы из милиции, документы?
Зачем вам показать?
Ну как?
Показать вам показать.
Что?
Зачем?
Ну просто, чтобы знать, что это милиция.
Я ж вас не трогаю, не общаюсь, вы чего ко мне лезете?
Я спрашиваю просто, что тут происходит.
Я же говорю, что мы из милиции.
Так вам можно документ какой-то?
Я из милиции, а что вы хотите?
Не, ну я же не вижу, что вы из милиции.
Так зачем вы со мной разговариваете?
Я просто интересуюсь, это мой подъезд.
Я ответил, что мы из милиции. Здесь проводится следственное действие.
А что случилось?
Следственное действие проводится.
Тут кто-то кого-то убил или что?
Следственное действие проводится.
Так а вы на основании чего?
На основании санкции прокурора.
Прокурора, да?
Да можно обстроить, но...
Так а почему ему? Может человек...
Правда, пакуль што гэта сапраўды былі міліцыянты. Яны праводзілі ператрус у кватэры Сцяпана Латыпава, які абараняў мурал славутай плошчы перамен. Самога мужчыну затрымалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прасіў Владзіміра Пуціна пра некаторыя тыпы ўзбраенняў. Пра гэта ён расказаў у сераду 16 верасня падчас сустрэчы з расійскім міністрам абароны Сергеем Шайгу. Верагодна, Лукашенко агучыў просьбу падчас нядаўнай сустрэчы ў Сочы. Якую менавіта зброю прасіў Александр Лукашенко, невядома.
Я также прэзідэнта Расіі прасіў о некаторых тыпах вооружэння. Ему сказал, что когда вы приедете, мы посмотрим реально, где нам что надо укрепить в плане союзного государства. Мы готовы на это идти. И последние события показывают, что надо смелее идти и защищать интересы и белорусов, и россиян. Ну, так случилось, что в этом плане мы остались одни, но не самые слабые.
Кіраўнік дзяржавы заўпэўніў расійскага міністра, што наша краіна ў стане ўтрымаць сітуацыю не толькі ў Беларусі, але і па перыметры нашых межаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На платформе «Голас» да 22 верасня ладзяцца ананімнае пытанне тых, хто лічыць каардынацыйную раду сваім прадстаўніком. Гэта неабходна для прызнання каардынацыйнай рады ў дыялогу з уладамі. Як патлумачылі ініцыятары апытання, відавочна, што Беларусь апынулася ў палітычным крызісе. Адзіны выхад сітуацыі – дыялог. Каардынацыйная рада стваралася з ініцыятывы Святланы Ціханоўскай для вырашэння крызісу і арганізацыі гэтага дыялогу. Яны прапануюць пацвердзіць паўнамоцтвы каардынацыйнай рады для перамоў. Рада будзе дамагацца, каб улады выканалі наступныя патрабаванні: вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі, прыцягнуць да адказнасці вінаватых у забойствах і гвалце, правесці новыя сумленныя выбары. На сёння частка сяброў каардынацыйнай рады знаходзіцца за кратамі, іншая частка выціснутая ў замежжа. Аднак каардынацыйная рада дзейнічае асноўным складам, гэта каля 70 чалавек. Ёсць таксама пашыраны склад, каля 5000 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 верасня па тэлефоне празмаўлялі прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа і прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда. Галоўнай тэмай была Беларусь. Напярэдадні Александр Лукашэнка нечакана заявіў, што закрывае межы з Польшай і Літвой, умацоўвае мяжу з Украінай.
Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден последние дни вместе с президентом России, министром обороны, отстроить общую защиту союзного государства.
Пакуль межы не закрытыя. Суседзі нашай краіны яшчэ спадзяюцца, што гэта было чарговае эмацыйнае выказванне. Тым не менш гатовыя зрабіць адэкватны адказ. Па меркаванні літоўскага прэзідэнта, гэта правакацыя без канкрэтных падстаў. Ён сказаў, што ўлады некаторых краін проста забываюць, што ў міжнародных адносінах дзейнічае люстраны прынцып. Межы можна зачыніць з абодвух бакоў. Наўседа і Дуда абмеркавалі пытанні аб санкцыях у дачыненні афіцыйнага Мінска. Літва прапануе рэгіянальныя санкцыі, Польша разглядае пытанне аб нацыянальных санкцыях, а разам яны дамовіліся дамагацца ад членаў Еўрасаюза хутчэй увесці санкцыі на ўзроўні ЕС.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.